เวลาออกป่าแบบนี้พระพุทธเจ้าแนะนำให้สำนึกอยู่ว่าสิ่งที่รบกวนจิตใจของเราเวลาอยู่บ้านที่นี้ไม่มีว่าคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้คนนั้นดีกับเราคนนั้นไม่ดีกับเราในขณะนี้ไม่มีเขาอยู่บ้านถ้าเรื่องเรานี่ยังอยู่แสดงว่ามันไม่ได้อยู่รอบตัวเรามันอยู่ในจิตใจของเราสิ่งแวดล้อมของเราไม่ได้บังคับให้เถอะไปนกที่ร้องลมที่พัดมาเขาไม่ได้บังคับให้ใจของเราว่าวุ่นกับสิ่งที่อยู่ในบ้านมีเราไฟเดียวที่ไปเถอะเข้าไปยึดไว้ที่เราออกมาที่นี่เราก็มีสิทธิ์ที่จะปล่อยได้เรื่องอะไรที่จะต้องรบกวนจิตใจของเราเวลาตอนนี้ที่รบกวนมันจะมีเสียงนกบ้างอะไรบ้างก็ไม่ได้รบกวนจริงๆแต่ในร่างกายของเราลมหายใจเข้าออกมันยังไม่สบายเรามาสนใจให้มากกับการเดินของลมเวลาหายใจเข้าหายใจออกมันเป็นยังไงเราเวลาเรานึกถึงลมหายใจเข้าออกใจของเราสร้างภาพอะไรบ้างกับบางครั้งมันจะสร้างภาพว่าลมเป็นสิ่งที่เราต้องดึงเข้ามาแต่ที่จริงเวลาท่านพูดถึงลมท่านพูดถึงพลังที่อยู่ในร่างกายเราแล้วที่มันเล่นไปเล่นมาในร่างกายของเราที่ทำให้อากาศเข้าออกทางปอดได้เพราะฉะนั้นลมไม่ใช่สิ่งที่จะต้องดึงเข้ามาที่จริงลมก็มีอยู่ในตัวของเรามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอนุญาตให้มันเดินได้สะดวกตรงไหนที่มันเครียดเราก็คลี่คลายเรียกว่าแก้รูปด้วยแก้นามด้วยรูปก็ร่างกายความรู้สึกของเราในร่างกายนามก็สัญญาบ้างสังขารบ้างความคิดปรุงแต่งบ้างยังเป็นสิ่งที่รบกวนเราต้องพยายามให้มันสงบแต่สงบที่นี่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้คิดในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่างหากไม่ได้คิดในเรื่องที่จะทิ่มหัวใจของเราคิดแต่ในเรื่องที่จะก่อความสงบก่อความมั่งคงขึ้นมาในจิตใจของเราต่างหากนี่หลวงปู่สวัสดิ์ก็พูดอยู่เสมอเวลานั่งภาวนาอะไรที่รบกวนจิตใจนั่นดูทุกข์แต่ทุกข์นี่ไม่ได้มาจากภายนอกนั้นมันมาจากใจของเราไปเกาะดึงเข้ามาทิ่มแทงตัวเองแต่เราต้องการหายจากทุกข์เราต้องการมาแก้ที่จิตใจของเราถ้าแก้ภายนอกมันก็อาจจะเบาลงสักพักหนึ่งแต่นิสัยในจิตใจของเราที่ชอบก่อทุกข์ให้ตัวเองมันก็ยังมีอยู่นิสัยนี้ไม่หายนอกจากว่าเราตั้งใจที่จะหันมาดูว่าปัญหาไม่ได้อยู่ภายนอกปัญหาอยู่ในจิตใจของเราที่เราไปก่อไปเกี่ยวหรือพูดง่ายๆที่เราไปกินอารมณ์อย่างคำว่าอุปทานภาษาบาลีก็มีความหมายว่าไปยึดไว้แต่มีความหมายอีกอย่างนึงว่ากินเรากินอารมณ์กินความสุขบ้างกินความทุกข์บ้างตั้งใจจะกินแต่ความสุขนิสัยจิตใจของเรามันชอบกินอาหารมโนสัญเจตนาอาหารภาษาอาหารวิญญาณอาหารมันกินเข้าไปดีไม่ดีไม่เลือกนี่ที่เราภาวนาเพื่อจะรู้จักวิธีคายสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจของเราถ้าจะกินเข้าไปก็ต้องเลือกกินอารมณ์ที่ดีกินอารมณ์ที่เป็นประโยชน์อารมณ์ที่จะสร้างความสุขขึ้นมาสร้างสมาธิสร้างสติขึ้นมาป ราะการภาวนานี้ไม่ใช่ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างต้องปล่อยวางตามลำดับกระบางสิ่งบางอย่างก็ต้องปล่อยบางสิ่งบางอย่างก็ต้องยึดไว้ท่านบอกว่าเหมือนแพที่ข้ามเรือแพที่ข้ามแม่น้ำ ไปถึงฝั่งนู้นไม่ต้องไปแบกอีกแต่ว่าในระหว่างที่กำลังข้ามอยู่เราปล่อยไม่ได้ต้องยึดไว้ทีนี้สิ่งอื่นที่จะผ่านมาทางแม่น้ำสูงไม้บ้างอะไรบ้างอย่าไปเกาะไปเกี่ยวเท่านั้นเองเพราะมันจะดึงเราจากแพของเราพาให้เราล่มจมแล้วก็แผ่ไหว้ตะเกียกตะกายว่ายน้ำให้มันข้ามให้ได้การตะเกียกตะกายนั่นสัมมาวายามะการเพียรชอบตัวแผ่นั่นก็ทั้งบอกว่าเป็นมรรคแล้วก็เกาะไว้เพื่อจะให้มันสร้างให้มีขึ้นมาเพราะฉะนั้นในการยึดในการปล่อยต้องมีปัญญาหลวงปู่ชาก็เคยตั้งคำถามขึ้นมาสมมุติว่าเราเดินกลับมาจากตลาดถือกล้วยอยู่ในมือมีคนเข้ามาหาถามว่าถืออะไรอยู่นั่นถือกล้วยถือไปทำไมเอาไปกินเปลือกจะกินด้วยเหรอเปล่าเอาทำไมถือเปลือกด้วยท่านก็ยังถามว่าเราจะตอบด้วยอะไรและคำตอบของท่านมีสองชั้นชั้นได้ท่านบอกว่าเราก็ตอบด้วยความอยากก็อยากจะหาคำตอบที่ดีเราจึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาข้อนี้สำคัญภาวนาของเราต้องรู้จักอยากเหมือนกันที่ท่านเรียกว่าฉันทะความพอใจที่จริงมันแปลเขามากอยากปฏิบัติอยากทำให้จิตใจของเราพ้นจากทุกข์อยากทำให้มันถูกต้องตามเหตุผลความอยากนี่มันเป็นส่วนหนึ่งของมรรคนั่นแหละชั้นแรกในคำตอบของท่านชั้นที่สองเราบอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะปล่อยถ้าปล่อยวันนี้กล้วยมันก็จะเละอยู่ในมือพอถึงเวลาที่จะเกณฑ์เข้าไปแล้วก็ค่อยทิ้งเปลือกของมันนี่จิตใจของเราเช่นเดียวกันที่เรามาอบรมมันก็ต้องสร้างสติสร้างสมาธิขึ้นมาก็ของเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นขึ้นมาเองเราต้องสร้างเหตุให้มันถูกต้องกำหนดลมเข้าออกเราเรียกว่าวิตกพิจารณาลมให้ดีว่าสบายหรือไม่สบายถ้าไม่สบายเราจะแก้ไขยังไงมันจึงจะสบายขึ้นมาพอสบายแล้วถ้ามีอันจึงจะรักษาแล้วก็แผ่ให้มันทั่วตัวนี่ท่านเรียกว่าวิจารณ์ถ้าเราวิตกวิจารณ์เฉพาะในอารมณ์เดียวลมหายใจเข้าออกก็เป็นเหตุให้ใจของเราเข้าสมาธิได้ก็ต้องยึดไว้ยึดลมไว้ยึดวิตกวิจารณ์ของเราไว้ตราบใดที่เรายังไม่ชำนาญเราก็ต้องยึดไว้ถึงจะเป็นการรบกวนจิตใจของเราบ้างแต่มันรบกวนเพื่อความดีเพื่อความเจริญของเราทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าเราชอบยึดสิ่งที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์อะไรคนนั้นก็พูดอย่างนี้คนนี้ก็พูดอย่างคนนั้นทำให้เราเพ็ดใจอย่างนี้อันนั้นไม่มีประโยชน์ทิ่มแทงจิตใจตัวเองว่ามันโดยเปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องรู้จักเลือกอันไหนที่ควรจะเถออันไหนที่ควรจะปล่อยวางแล้วปล่อยวางให้มันไปตามขั้นตอนทำไมงั้นถ้าปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างท่านพ่อหลีก็บอกว่าเหมือนปล่อยแบบอนาถาตัวเองไม่มีเงินบอกเนี่ยฉันปล่อยวางแล้วเงินก็มีหวังตายอย่างเดียวฮะต้องทำงานขยันจนไม่ได้เงินได้ทองขึ้นมาเพราะมีสมบัติขึ้นมาแล้วจะซื้ออะไรก็ซื้อได้แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างโดยไม่ต้องยึดมันกองอยู่ในบ้านของเราจะไม่ต้องไม่เถอทั่วไปหมดเลยพอถึงเวลาที่จะใช้ก็ใช้อยู่ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าของเราหลังจากพระองค์สำเร็จพระอนันตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วท ท่านยังมีมรรคของท่านศีลสมาธิของท่านท่านยังมีพอจะใช้ได้อยู่ถึงแม้ว่าท่านปล่อยแล้วท่านยังมีนี่เรียกว่าปล่อยแบบเศรษฐีนี่ถ้าเราจะปล่อยแบบอนาถาเราปล่อยแบบเศรษฐีก็ให้เลือกเอาดูเรามีปัญญาก็สร้างคุณธรรมขึ้นมายึดไว้กับสิ่งที่ดีปล่อยสิ่งที่ไม่ดีก็เท่านั้นเองแต่ในปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะรู้ยังไงอันไหนควรจะยึดอันไหนควรจะปล่อยแต่บางครั้งเรายึดอยู่โดยไม่รู้ตัวตรงนี้แหละที่จะต้องทำสมาธิให้มันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปการที่ว่าขณะสมาธิขั้นแรกนั้นมันยังหยาบยังรบกวนจิตใจของเราสมาธิที่ละเอียดมันคงกว่านี้มีไหมอย่างเช่นเราวิตกวิจารณ์จนลมมันเต็มเอี่ยมอยู่ในตัวของเราแล้วทีนี้ไม่ต้องวิตกวิจารณ์แล้วเพียงแต่ให้อยู่กับอารมณ์นั้นความสุขก็จะมีมากขึ้นปิติก็จะมีมากขึ้นใจของเราก็ละเอียดขึ้นมาถ้าใจละเอียดแล้วขณะทุกที่ละเอียดที่สมัยก่อนไม่เคยเห็นที่มันรบกวนจิตใจของเราที่เราเฉยเอาไว้เพราะไม่รู้สึกที่ในพอใจของเราละเอียดเข้าไปเราจะรู้สึกทันทีเอาสิ่งที่เราเคยชอบนั่นที่จริงมันหนักนะมันรบกวนจิตใจของเราไม่ได้อะไรขึ้นมาถ้าว่าตามหลักนี่เป็นเรื่องมองโลกในแง่ของอริยสัจ4ว่าทุกข์อยู่ตรงไหนเราจะไปหาสาเหตุภายนอกมันไม่ถูกต้องหาภายในว่าจิตใจของเรามันรบกวนตัวเองรบกวนด้วยอะไรก็รบกวนด้วยตัณหาความแปลง่ายๆก็ความอยากที่ไม่เข้าท่าความอยากที่สร้างทุกข์มากกว่าที่จะสร้างสุขนี่ปัญหาอยู่ตรงนี้เราก็ต้องแก้อยู่ตรงนี้จะไปดูที่อื่นมันก็ไม่ถูกเหมือนกับที่เขาเล่าให้ฟังตอนที่อยู่ฟิลิปปินส์ครับเขาเล่าเรื่องตลกคนขึ้นเรือกลางคืนไปมีสมบัติที่เถออยู่ในเมืองมันตกอยู่ข้างเรือในระหว่างที่กำลังไปจากเกาะหนึ่งไปถึงอีกเกาะหนึ่งแทนที่จะดูตรงที่มันตกรอให้มันถึงท่าเรือเพราะอะไรเพราะว่าที่นั่นมันไฟดีกว่ากันจึงค่อยไปหานี่ลักษณะของคนโง่ปัญหาอยู่ตรงไหนก็แก้อยู่ตรงนั้นเพราะทำอะไรตกตรงไหนก็เพราะให้พยายามค้นหาตรงนั้นเราสร้างปัญหาตรงไหนเราแก้อยู่ตรงนั้นเราสร้างปัญหาที่ไหนสร้างปัญหาในจิตใจของเราในปัจจุบันนี่แหละตัวไม่รู้ตัวนั่นแหละตัวอวิชชาเราทำสมาธิเพื่อจะให้รู้ตัวละเอียดขึ้นมาละเอียดขึ้นมาใจของเราให้มันรับรู้สิ่งที่ละเอียดขึ้นมาเราจึงจะเห็นสิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบันโดยไม่รู้ตัวจะสร้างความทุกข์เปล่าๆนี่เรียกว่าใจรบกวนตัวเองถ้าแก้ปัญหาตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วก็โลกภายนอกถึงจะมีเสียงบ้างจะมีคนทำนู่นทำนี่บ้างนี่ดูท่าเขาจะสร้างสงครามแล้วแต่ทว่านั่นเรื่องของโลกเรื่องของเราก็รักษาจิตใจของเราถ้ารักษาจิตใจของเรารักษาดีแล้วเรื่องทางโลกเขาก็ผ่านไปทว่าธรรมดาของโลกเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาก็ต้องแก้ภายในจึงจะแก้จริงๆได้